Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar va uy guruhlari ishtirokchilari. Barchangizga Rabbimiz Iso Masihdan tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Eshitirishimizni boshlaymiz. Har bir uy guruhlarining yetakchilariga yaxshi ma'lumki, ba'zida turli sabablarga ko'ra guruh a'zolari yig'ilishlarga qatnasha olmasliklari mumkin. Ba'zida esa yanada jiddiyroq sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni guruh a'zolari bir-birlari bilan kelisha olmasliklari tufayli ham yig'ilishlarga kelmay qo'yishlari mumkin. Albatta, shunday paytlarda guruh yetakchilari nima qilishlarini bilmay boshlari qotadi. Bugungi mavzumiz orqali aynan shunday paytlarda nima qilishimiz kerakligi haqida suhbatlashamiz. Ko'pincha shunga guvoh bo'lamizki, ayrim yetakchilar qaysarlik qilib, shunday birodarlarning holidan umuman xabar olmaydilar. Asta-sekin oradagi aloqa uzilib, guruh a'zolarini yo'qotishingiz mumkin. Endi Rabbimizning shunday paytlarda tutgan yo'li haqida ham biroz o'ylab ko'rsak. Esingizda bo'lsa, Yahuda Rabbimizni arzimagan pul evaziga sotib yuboradi. Siz qanday o'ylaysiz? Iso Masih shu haqida xabardor edimi? Albatta, hammasidan Rabbimizning xabari bo'lgan. Shunga qaramay, Iso Masih Yahudaga qarshilik qilmadi. Aksincha, uni ham najot olishini istab, bir necha bor unga imkoniyat berdi. Hatto bir dasturxon atrofida o'tirganida ham Yahudoni koyimadi. Aziz birodarlar, Rabbimizdan o'rnak olsak arziydi. Men ushbu mavzu haqida gapirib turibman-u, xayolimda agarda guruhdagi biron bir birodar kimnidir kerakli joyga sotib qo'ysa, uning ahvoli nima bo'ladi? Uni yana qaytib o'z guruhimizga qo'sha olamizmi? Degan savol charx uryapti. Yoki bir umr unga sotqin degan nomni berib, u birodar haqida barcha jamoatlarga e'lon qilamizmi? O'zimcha shunday birodarning ahvolini tasavvur qilib turibman. Menimcha, ko'pchilik birodarlar undan o'zini olib qotsa kerak. Azizlar, albatta qiyin bo'lsa ham, shunga o'xshash birodarlarga Rabbimiz kabi yordam berishga va u tavba qilmasa ahvoli nima bo'lishi haqida ogohlantirib, yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Shunga o'xshash birodarlarga doimo ibodat qiling. Guruhga kelmaydigan yoki xafa bo'lgan birodarlar uchun ham doimo ibodatda bo'ling. Ular bilan aloqani yo'qotmang. Shunda Rabb Iso ularning yuragida o'zgarish qila oladi. Azizlar, guruhingizdagi muammolar haqida bizga yozib yuboring. Birgalikda ibodat qilib, ushbu muammoning yechimini Xudovanddan so'raymiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.